Kados pundi kula mangertosi kersanipun Gusti. Kangiku para sadulur, merga saka sih kamirahaning Gusti Allah. Aku pitutur marang kowe, padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci. Sarto kang dadi keparengi Gusti Allah, yaiku pangibadamu kang sajati. Roma 12 ayat 1 lan 2. Mengertosi lan nglakoni kersanipun Allah sangat penting. Dadosa kados Yesus. Panjenenganipun ngendika bilih panjenenganipun rawuh ing bumi, sabab anggonku tumurun saka swarga iku ora supaya nglakoni karepku dhewe, nanging karsone kang ngutus aku. Yohanes 6 ayat 3-8. Sabagian ageng kersanipun Allah kangge kagem sedaya tiyang pracaya kanthi cara ingkang sami. Nanging Allah kagungan kersa ingkang khusus kagem tiyang ingkang pracaya kanthi alon-alon. Panjenenganipun ngungkapaken proses tuwuhipun panjenengan lebet lelampahan kalian panjenengan kanthi kasetyan sak dinten-dinten. Panjenengan saged mangertosi kersanipun Gusti. Panjenenganipun badhe maringi panjenengan pangerten. Kumandela marang Pangeran Yehuwa kelawan gumolonging atimo, lan aja sumende marang pangertenmu dhewe. Ing sak laku-lakumu ngakonono panjenengane. Temah panjenengane bakal ngelencengake dalanmu. Amsal 3 ayat 6. Panjenengan perso kersanipun umum Allah kagem sedaya tiang pracaya saking Alkitab. Panjenengan perso kersanipun Gusti ingkang khusus dados kombinasi ingkang boten pisah saking firmanipun Gusti lan kauripan ingkang manut lan setio. Saking dasar kamanutan puniku, panjenengan saged namtokaken lan manuti kersanipun Gusti kagem panjenengan. Nyuwuna marang Bapa. Golek ana pitedah saking firmanipun Gusti, hikmahipun Gusti, umatipun Gusti, lan tentremipun Gusti. Nalika panjenengan pirsa kersanipun Gusti, manutono Gusti. Kersanipun Allah ingkang umum. Sabagian ageng kersanipun Allah ingkang umum wonten lebet parentah, prinsip lan conto-conto Alkitab. Alkitab punika sumber utama kangge mangertosi kersanipun Allah kagem gesang panjenengan. Pangandika paduka punika dilah wonten ing ngajengipun suku kawula sarta pepadanging margi kawula. Mazmur 119 ayat 100. Setunggal, parentah-parentah. Wonten kata parentah lebet Alkitab kagem sedaya tiyang pracaya. Kados bubungaho sak bendinten, detungoho tanpa mandek, lebet sedaya bab ucapaken syukur. Amargi punika kersanipun Allah kagem panjenengan lebet Kristus Yesus. 1 Tesalonika 3 ayat 16-18. Lan amargi punika kersanipun Allah, supados panjenengan ngadohaken awak saking tumindak awon. 1 Tesalonika 2 ayat 3. Yesus ngendika, yen panjenengan asih marang kula, panjenengan bakal mituruti parentah-parentah kula. Yohanes 2:11 ayat 11. Mangertosi konteks parentah-parentah kasebat, Allah ngengken Nuh mangun kapal. Kadatean 6 ayat 11. Allah boten ngengken panjenengan kangge nglakoni puniku. Allah ngengken Daud kangge tindak menyang wonten Hebron. 2 Samuel 2 ayat 1. Allah boten ngengken panjenengan kangge nglakoni puniku. Ampun mendet parentah ing jaba pangandikanipun. 2. Prinsip-prinsip. Wonten prinsip-prinsip Alkitab ingkang saged panjenengan dereki. Prinsip pangaturan ingkang sae wonten lebet Lukas 16 ayat 1-13. Rega dados murid wonten ing pungkasan Lukas 12. Prinsip madosi tiyang ingkang ical wonten lebet 3 paribasan ing Lukas 12. Dereki prinsip-prinsip puniki lan prinsip-prinsip liyo lebet Alkitab. 3. Conto. Parentalan prinsip Alkitab maringi panjenengan kersanipun umum Allah kagem gesang panjenengan. Alkitab isinipun conto-conto kangge kita ndereki. Conto paling sae punika kauripan Yesus. Sawise mbasuh sikil murid-muridipun, Yesus ngendika, "Amerga kula sampun maringaken tulodo kagem panjenengan, supados panjenengan ugi tumindak kados ingkang sampun kula lakoni kagem panjenengan." Yohanes 13 ayat 11. Kita kedah nderek tulodo manahipun Gusti. Filipi 2 ayat 3-3. Kita kedah melampah ing dalanipun Gusti. Amargi kangge punika panjenengan dipun timbali. Sebab Kristus ugi sampun samsara kagem panjenengan. Sahingga panjenenganipun nilaraken tulodo kagem panjenengan kangge panjenengan dereki. 1 Petrus 2 ayat 21. Kanthi puniki kita mangertos bilih kita wonten ing lebet panjenenganipun. Sinten ngendika bilih panjenenganipun manggen ing lebet Gusti? Panjenenganipun piyambak kedah tindak sami kados Gusti tindak. 1 Yohanes 2 ayat 6. Pameling, Gusti mboten ngapusi. Mazmur 119 ayat 120. Gusti mboten badhe nuntun panjenengan utawi ngengken panjenengan kangge mboten manuti firmanipun Gusti. Yesus maringaken pamimpin kangge jangkepi kita. Efesus 2 ayat 11 nganti 11. Nanging, wonten kata guru palsu. Kali Timotius 2 ayat 3 lan 2. Ampunan ati pracaya bilih Gusti ngengken panjenengan kangge mboten manuti firmanipun Gusti. Gusti mboten badhe nate ngelakoni puniku. Yen wonten pamimpin gereja ngengken panjenengan kangge mboten manuti firman Gusti, puniku ajaran palsu. Kersanipun Allah ingkang khusus kangge saben tiyang. Allah kagungan kersa khusus kagem tiyang ingkang pracaya. Mazmur 32 ayat 8, Amsal 3 ayat 6, manutono kersanipun umum Allah. Banjur, kangge mangertosi kersanipun khusus Allah, nyuwuna kanthi tenanan marang Allah supados panjenenganipun maringi pirsa kangge panjenengan. Padosana wangsulan saking firmanipun Allah, hikmatipun Allah, umatipun Allah, lan tentrem santosanipun Allah. Nyuwun pangertosan. Panjetaken donga Daud, ulangaken kula nglakoni kersanipun panjenengan. Mazmur 123 ayat 11. Rasul Paulus ndedonga supados tiang-tiang pracaya ing Kolose dikebaki kanthi ilmu bab kersanipun Allah. Kolose 1 ayat 9. Tunggu panjenengan ingkang tenanan kangge panjenengan piyambak lan tiyang sanes kedahipun punika kangge mangertosi lan nglakoni kersanipun Allah. Angsalono bimbingan. Allah nyotoaken kersanipun ingkang piyambakan lewat firmanipun. Hikmatipun, umatipun lan tentrem santosonipun. Nyuwuna marang Allah liwat panjenenganipun nyotoaken kersanipun kangge panjenengan. Panjenenganipun badhe mangsuli tunggu panjenengan liwat. 1. Firmanipun. Mangertosi kersanipun Allah ingkang asipat piyambak punika asil saking nyinaoni Alkitab kanthi ajeg. Kersanipun Allah kagem panjenengan dados cetha sairing panjenengan angsal hikmat lan pangerten saking firmanipun Allah. Panjenenganipun boten badhe nate nuntun panjenengan kangge nglakoni bab ingkang lelawanan kalian firmanipun. Kalih, hikmatipun. Hikmat Allah asalipun saking kadewasaan rohani. 1 Korintus 2 ayat 11 lan 11. Ampuno panjenengan awujud dunyo puniki. Nanging kedaho panjenengan diowah dening pangenggalan pamikiran panjenengan. Supados panjenengan saged mbuktekaken punapa kersanipun Allah. Yaiku ingkang sae lan ingkang katampilan ingkang sampurno. Roma 12 ayat 2. Nyuwono hikmat marang Allah. Yen wonten ing antawis panjenengan ingkang kakirangan hikmat, nyuwun marang Allah, lajeng puniku badhe diparingaken marang panjenengan. Yakobus 1 ayat 3. 3. Umatipun. Umat Allah punika sumber daya kangge mangertosi kersanipun Allah. Panjenenganipun ingkang mulangaken firmanipun kanthi leres liwat pangandikan utawi nulis saged ngewangi. Kolose 1 ayat 18. Punika sae kangge ngangsalaken pitutur saking tiang pracaya ingkang sepuh. Luwih saking 1 panutur punika pamikiran ingkang sae. Tanpa rembukan, rencana-rencana dados kabucal. Nanging kanthi kathah panutur, rencana-rencana kasil. Amsal 11 ayat 21. Tiang pracaya ingkang sepuh mboten sampurno. Nanging panjenenganipun saged maringi panjenengan ilmu ingkang sae kangge ngewangi panjenengan namtokaken kersanipun Allah. Sekawan, tentrem santosanipun Allah. Tentrem santosanipun Allah punika panegesan pungkasan saking kersanipun Allah ingkang piyambakan. Jarke tentrem santoso Kristus marentahaken lebet mana panjenengan. Kolose 3 ayat 11. lan tentrem santoso Allah ingkang liwati sedaya pangerten badhe njaga manah panjenengan lan pamikiran panjenengan lebet Kristus Yesus. Filipi sekawan ayat 7. Tentrem santoso puniki punika raos kaleresan ingkang jero ingkang diparingaken Allah bab setunggal kaputusan ingkang dereki donga, nyinaoni Alkitab, hikmat rohani lan wawasan saking para panutur ingkang sepuh kanthi rohani. Padosono lan entenono tentrem santosonipun Allah. Tumindak. Nalika panjenengan nyuwun pirsa punapa sesuatu punika kersanipun Allah, wangsulanipun mungkin boten kados ingkang dialami Paulus. Kali Korintus 12 ayat 7 nganti 12. Mungkin ugi tenggoh. Wangsulanipun awujud entenono saged ngasilaken berkat ingkang ageng. Yesaya sekawan doso ayat 3:1. Nalika wangsulan Allah punika nggih, lakonono kersanipun Allah mestine punika angel, boten terkenal, utawi awis. Kita kedah remen nglakoni kersanipun Allah saking manah kita. Mazmur 2:8, Efesus 6:6. Ngati-atio marang wangsulan palsu ingkang diwulangaken atas asmo kekristenan. Manutono nalika panjenengan yakin mangertosi kersanipun Allah. Kados punika kula mangertosi kersanipun Gusti. 2026 dening John D. Morris III dimedalaken dening Act 1-8. Panjenengan bebas nyitak, nyalin, ngeposaken, ngirim email, utawi ngirim pesen kanthi konten ingkang boten owah kalebet pranyatan jangkep puniki. Panjenengan saged nambahaken nami utawi logo paladosan utawi gereja panjenengan ing bagian inggil kaca setunggal, lan nambahaken pawartos kontak panjenengan ing inggil garis kandel ing cedhak bagian ngandhap kaca kalih. willofgod3:6.org dipun dasaraken namung wonten Alkitab. Tujuanipun punika kangge ngewangi tiyang pracaya nemokaken kersanipun Gusti. Panjenengan saged ngirimaken cariyos para rasul 1:8 lebet basa Inggris yen mungkinaken liwat email wonten hello@mail3:6.org. Ladosan panerjemahan dipun sediaaken dening www.christianlingua.com. Kados pundi kula mangertos kersanipun Gusti, kasedia lebet 28 basa kanthi gratis ing www.willofgod3:6.org. Petikan Alkitab lebet versi basa Inggris dipendet saking New American Standard Bible 1900 gangsal kagunganipun The Lockman Foundation.